ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Șeful diplomației Moldovei la Kiev.
Președintele Moldovei povestește cum a fost la Bruxelles și Moscova.
Rusia acuză companiile americane Google și Facebook că s-au amestecat în alegerile locale de duminică.
Și rubricile noastre, dreptul tău și cartea la pachet. Începem cu știrile.
Republica Moldova s-a alăturat diplomațiilor occidentale nerecunoscând alegerile ținute duminică în Crimea și Sevastopol, teritorii anexate de Rusia. Într-o postare pe Facebook, ministrul de externe moldovean Nicu Popescu a mai spus, după ce s-a întâlnit astăzi la Kiev cu omologul său ucrainean Vadim Pristaiko, că Republica Moldova salută schimbul de prizonieri dintre Rusia și Ucraina făcut la sfârșitul săptămânii. Tot astăzi, Uniunea Europeană a spus prin vocea purtătoarei de cuvânt a Comisiei Europene Maia Coțiancici, că nu recunoaște alegerile de ieri din teritoriile ucrainene anexate de ruși. Un deputat din arcul guvernamental de la Chișinău a cerut procurorilor anticorupție să ancheteze finanțarea din donații private a Partidului Democrat. Deputatul blocului Acum, fracțiunea PAS, Dumitru Alaiba, susține în demersul său că donațiile fictive, când oamenii au fost puși doar să semneze că donează, fără să dea vreun ban, ar putea masca spălări de bani proveniți din surse dubioase. Vorbim potențial despre o schemă de spălare de bani care a funcționat an la rând și prin care s-au legitimizat zeci sau sute de milioane de lei, a spus Alaiba. S-au înscris oficial în cursa pentru postul de primar al capitalei primii candidați, socialistul Ion Ceban și Andrei Donică, din partea mișcării profesioniștilor Speranța Nadejda. Potrivit site-ului Agora, Consiliul Electoral de Circumscripție le-a acceptat cererile, iar candidații au voie de acum să facă agitație electorală în vederea scrutinului de luna viitoare. Ion Ceban a candidat pentru postul de primar general al capitalei și anul trecut, fiind învins în turul al doilea de Andrei Năstase, în alegeri anulate însă până la urmă. Andrei Donică are trecut de activist civic. Știri externe. Agenția Nucleară a Națiunilor Unite a confirmat astăzi că Iranul a început să instaleze centrifuge mai avansate pentru îmbogățirea uraniului, cel mai nou pas al Teheranului către reducerea obligațiilor pe care le respectă în cadrul acordului din 2015 cu puterile globale pe care Statele Unite l-au denunțat. Uraniul îmbogățit se poate folosi pentru producția de combustibil pentru reactorul nuclear, dar și pentru producerea armei atomice, iar folosirea de centrifuge mai performante poate grăbi eventuala construcție a unei bombe. Teheranul insistă mereu că ambițiile sale nucleare sunt numai civile, nu și militare. Jurnalistul rus de investigație Ivan Golunov, a cărui arestare pentru droguri a stârnit proteste în masă la Moscova în iunie, a primit distincția Anei Politkovskaya pentru curaj profesional. La primirea distincției numită Premiul Camerton la Moscova ieri, Golunov, care are 36 de ani, a spus că speră ca nimeni să nu mai fie nevoit să treacă prin ce a trecut el. Aceasta nu este distincția mea, este distincția noastră a tuturor, a spus Golunov. Jurnalistul a fost arestat în luna iunie sub acuzații legate de droguri, dar a fost eliberat câteva zile mai târziu pe fondul unor mari proteste.
Au fost știrile orei 19, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Investirea la Kiev a noului guvern pe 30 august a prilejuit astăzi o vizită în Ucraina a șefului diplomației moldovene Nicu Popescu, care a purtat discuții cu proaspăt numitul ministrul ucrainean de externe Vadim Pristaiko. Într-un recent interviu acordat Europei Libere, Nicu Popescu se arăta nerăbdător să meargă la Kiev imediat ce acolo se va instala un nou executiv pentru a impulsiona inițiativele de colaborare convenite cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. În timpul vizitei anterioare la Kiev a șefei cabinetului de miniștri de la Chișinău, Maia Sandu. Liliana Barbăroșie trece în revistă aceste inițiative, precum și declarațiile făcute astăzi la Kiev de ministrul Popescu.
Ministrul moldovean de externe nu a anunțat atingerea la Kiev a vreunei înțelegeri concrete, dar o remarcă pe care o făcea cea că este primul ministru de externe care călătorește la Kiev după investirea executivului ucrainean ar trebui să arate importanța și caracterul special pe care le conferă guvernul Maia Sandu acestei relații. Vorbind joia trecută despre riscul unei crize energetice cu efecte asupra Republicii Moldova, odată cu posibila asistare a tranzitului de gaze ruse prin Ucraina începând cu 2020, Maia Sandu a pomenit drept soluție opțiunea stocării în Ucraina a unor rezerve de gaze procurate de pe piața europeană de guvernul de la Chișinău, sugerând că țara vecină nu doar că e disponibilă să întindă o mână de ajutor Republicii Moldova în această situație, ci chiar ar fi venit ea cu inițiativa, iar guvernul său ar fi acum în căutarea de fonduri pentru realizarea proiectului. Dincolo de simbolismul și, pe de altă parte, pragmatismul din declarațiile și acțiunile noilor autorități din cele două state, schimbările politice de la Chișinău, unde pro-europenii din blocul acum s-au unit cu pro-rușii din Partidul Socialiștilor, prilejuiesc unor experți îngrijorări că Moscova ar putea mai ușor să intervină în treburile interne din Republica Moldova, inclusiv cele legate de reglementarea transnistreană, cu scopul testării unui model pe care să-l aplice ulterior Ucrainei. Iar analistul ucrainean Artem Filipenko ne-a explicat motivul unor astfel de îngrijorări.
Atât în Ucraina cât și în Moldova există încercări de promovare a unor scheme de soluționare a conflictelor prin conferirea unui statut de autonomie largă regiunilor separatiste. Această autonomie poate împiedica mișcarea spre Uniunea Europeană a țărilor noastre. De aceea, noi privim cu îngrijorare ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, pentru că noi credem posibilă acceptarea unui model de acest fel care apoi să fie împins și în Ucraina, mai ales că Rusia continuă să aibă multe pârghii de influență asupra statelor noastre, în special energetice, gazele naturale în primul rând. Vedem că nu există vreo claritate în privința livrării gazelor naturale din 2020. E limpede că Rusia utilizează această pârghie pentru a determina Chișinăul să fie mai flexibil la inițiativele rusești. Domnul Dodon, care e unul dintre participanții efectivi ai coaliției de la Chișinău, a reușit să-și întărească poziția și să preia rolul de lider în tratativele cu Rusia. În plus, chiar și fără a avea control asupra Ministerului de Externe, el reușește să influențeze politica externă a Chișinăului prin portofoliile de la apărare și integrare. E un jucător mult mai experimentat decât premierul Maia Sandu, care și-a asumat toată responsabilitatea pentru pachetul economic, iar pe socialiști i-a lăsat în afara criticii pentru vreun eșec economic. De aici și părerea că riscurile sunt foarte serioase.
Recent vorbind pentru presa germană, președintele Igor Dodon a pomenit pentru prima dată termenul de autonomie largă pe care l-ar dori să fie oferit regiunii transnistrene, spunând totodată că va prezenta foarte curând partenerilor politici din coaliția de la Chișinău un concept elaborat în acest sens de președinție. Iar Maia Sandu a reacționat spunând că nu crede că e timpul acum pentru astfel de discuții. Diplomația moldoveană a arătat azi dimineață într-un comunicat, iar Nicu Popescu a repetat ulterior la Kiev că Republica Moldova nu recunoaște alegerile din Crimea și Sevastopol câștigate, așa cum arată datele preliminare, de Partidul Pro-Guvernamental Rusia Unită și că Chișinăul sprijină integritatea teritorială a Ucrainei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a vorbit astăzi despre rezultatele vizitelor sale de săptămâna trecută în străinătate, la Bruxelles, unde a fost pentru a doua oară la sediul Uniunii Europene și la sediul Alianței Nord-Atlantice, și la Moscova, unde a mai fost de peste 30 de ori. De data asta, la Moscova a avut o întrevedere cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Despre aceste vizite și cum sunt ele văzute nu numai de către președinte, relatează Ala Ceapai.
Dodon a anunțat că a reușit să obțină prelungirea până la finele anului a înțelegerii privind exportul fără taxe în Rusia, înțelegere ce intrase în vigoare în ajunul alegerilor parlamentare. În același context, președintele a spus că spectaculoasa creștere a exporturilor în Rusia se datorează facilității acordate de Moscova. Cifrele prezentate de Dodon ar trebui analizate, spune expertul Vadim Gumene de la Expert Group. El precizează că problema nu constă în taxele de export, ci în faptul că de aceste facilități ales beneficiau un număr redus de producători selectați netransparent. La capitolul gaze naturale, Dodon a anunțat că în pofida insistențelor Gazpromului, un nou contract de livrare a gazelor din 2020, când expiră cel în vigoare, nu va fi încheiat, pentru că ar fi dus inevitabil la creșterea prețurilor de import. În schimb, s-a convenit asupra unui mecanism ce ar putea duce la aplicarea unor prețuri mai bune la gazele naturale. Chiar din octombrie, tariful s-ar putea reduce cu 10-15 dolari, a spus șeful statului.
Mecanismul ne permite ca în acest an să nu majorăm tarifele la gaz, inter, iar în anul următor, dacă o să implementăm ceea ce am convenit cu domnul Putin, la 1 ianuarie deja o să fie prețul la gaz cu 45-50 dolari mai ieftin, de la 1 aprilie ar putea fi cu 70. S-au găsit rezerve și pe interior la Moldova Gaz. Au fost stopate la moment toate cheltuielile de bani neclare care duceau sute de milioane prin diferite firme.
Expertul în energetică, Sergiu Tofilat, spunea în interviul emisiunii noastre matinale că prețul de import a gazelor oricum trebuia să scadă anul viitor, urmare a tendințelor pe piața internațională.
Dacă domnul Dodon reușește să negocieze ceva cu domnul Putin, asta trebuie să fie confirmat printr-un document, fie acord adițional la contractul Moldova Gaz cu Gazprom, prin care se modifică formula de calcul, sau poate fi eliminarea taxei de export. Acum, dacă domnul Dodon nu reușește să ne arate un document, eu nu pot să cred în afirmațiile lui, pentru că reușind din formulă, gazul oricum se va ieftini.
Fostul premier Ion Sturza consideră că oferta la gaze din partea Rusiei nu trebuie acceptată. Citez: de ce să ne ținem de o formulă la care au renunțat mai toți consumatorii de gaze din Europa, se întreabă Sturza. Ex-directorul ANRE, Victor Parlikov, consideră că anunțurile cu tentă victorioasă privind prețul la gazele naturale nu reprezintă decât o acțiune de imagine a președintelui Dodon. De la 1 octombrie, prețul la livrarea gazelor va scădea nu pentru că așa a negociat Igor Dodon, dar pentru că în conformitate cu parametrii actualei formule de calcul din contract, după scăderea prețurilor la bursele internaționale pentru produsele petroliere, va urma și o scădere a prețurilor la gazele naturale, explică expertul. Parlikov consideră că un gest al Federației Ruse putea fi excluderea taxei de 30% la exportul gazelor, ceea ce ar fi redus prețul cu 20%. Aprovizionarea cu gaze a Republicii Moldova după 1 ianuarie 2020, când Rusia a spus că va opri tranzitul gazelor prin Ucraina, a fost un alt subiect abordat de Dodon în cadrul vizitei sale la Moscova, dar și la cea la Bruxelles. Șeful statului a anunțat că există câteva soluții, pe care însă nu le-a numit. La nivel de guvern se analizează două măsuri. Una ar fi să fie făcute rezerve de gaze naturale. O altă intenție pare să vizeze o modernizare a infrastructurii, care ar asigura Republicii Moldova accesul prin revers la gazele furnizate prin conducta de tranzit transbalcanică. Igor Dodon, care anterior se arătase dispus să revizuiască parte din clauzele acordului de asociere, a declarat după vizita sa la Bruxelles că îndeplinirea prevederilor acestui acord rămâne o prioritate. La întâlnirea cu secretarul general al NATO, Stoltenberg, președintele moldovean Dodon a insistat pe statutul de neutralitate al Moldovei. Cei doi au căzut de acord că neutralitatea nu trebuie să însemne însă și izolare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Congresul Partidului Democrat l-a dus în fruntea partidului pe fostul premier Pavel Filip, care a fost de altfel și singurul candidat pentru această funcție. Într-un discurs rostit la Congresul Excepțional, ținut după fuga din țară a fostului lider Vlad Plahotniuc, Filip le-a spus colegilor de partid că nu trebuie să le fie rușine de perioada aflării la guvernare și a descris coaliția PSRM acum drept, cităm, o putere hibridă, al cărui scop este, cităm din nou, răfuiala cu opunenții politici. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, despre congres și politica democraților.
Analiza critică a lipsit cu desăvârșire și înțeleg de ce. Se încep alegerile locale și partidul vrea să se revigoreze în cadrul acestor alegeri. Deci un exces de autocritică ar dăuna potrivit liderilor noi ai acestei formațiuni.
Deci sloganul să nu ne fie rușine. Asta a înlocuit critică.
Corect. Am văzut două abordări. Să le fie rușine și să se mândrească. Am văzut că domnul Pavel Filip, liderul nou al formațiunii, spunea despre rușinea pe care o au cetățenii și pe care o au simpatizanții formațiunii de pe urma guvernării acestuia și am văzut pe de altă parte această încercare de a compara ceea ce a realizat Partidul Democrat în 3 ani de zile cu ceea ce a realizat guvernul Maia Sandu în 3 luni. Compararea a 3 ani de guvernare singulară a Partidului Socialiștilor cu 3 luni a guvernului Maia Sandu mi se pare oarecum o exagerare, dar cu toate acestea am văzut că pe balanța discuțiilor au stat rușinea pe de o parte și pe de altă parte mândria pentru ceea ce a obținut Partidul Democrat.
Imediat după ce plecase Vlad Plahotniuc, s-a simțit o ușoară panică, mai ales prin faptul că toată conducerea și-a dat demisia. Pavel Filip a dat senzația că nu mai vrea să aibă de furcă cu partidul. Existau rumori în interiorul partidului care spuneau, da, de bună seamă, Plahotniuc a substituit conducerea partidului, decidea autoritar, ca acum să vedem că nu a fost atins nici cu o floare.
Eu cred că este vorba despre fracțiunile care s-au făcut vizibile la acest congres, fracțiunea în care îl vedem lider pe domnul Pavel Filip și care a câștigat competiția în interiorul partidului. Vedem fracțiunea pro-Plahotniuc, din care face parte Adrian Cantu și dumneavoastră ați menționat acest lucru, și fracțiunea cea de-a treia este cea care a excelat prin invizibilitate, este vorba de cei care s-au despărțit de Partidul Comuniștilor și au aderat la Partidul Democrat și, din câte știu, au cu totul alte viziuni și și-ar dori o apropiere de Partidul Socialiști.
Violeta Ivanov and Company?
Da, Violeta Ivanov și compania, și de aceea, având aceste trei fracțiuni, era logic ca în ajun de alegeri locale, Partidul și exponenții acestuia să aibă un discurs așa mai pro-unitate decât dezvăluirea metehnilor cu care s-a confruntat partidul.
A fost opinia lui Igor Boțan, președintele executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o relatare despre alegerile locale din Rusia de duminică și rubricile noastre săptămânale, Dreptul tău și Cartea la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom difuza și un interviu despre un potențial candidat al societății civile în alegerile pentru primăria capitalei.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Partidul de guvernământ Rusia Unită, care îl sprijină pe președintele Vladimir Putin, a suferit o înfrângere usturătoare la alegerile pentru Consiliul Municipal de la Moscova. Duminică, în Rusia s-au ținut alegeri numeroase, 16 scrutine regionale pentru posturi de guvernator, 12 pentru legislative regionale și sute de competiții municipale. Atenția cea mai mare s-a concentrat firește asupra Moscovei, mai ales că acolo scoaterea din cursă a multor candidați independenți a provocat o serie de proteste de stradă pe durata verii. Candidații Rusiei Unite au câștigat 25 din cele 45 de locuri ale Dumei orașului Moscova, suficiente ca să-și mențină majoritatea, arată rezultatele preliminare complete date publicității astăzi, dar în 2014 ei câștigaseră 28 de locuri plus 10 cucerite de candidați independenți care sprijineau partidul. În total, o pierdere de o treime de locuri, potrivit socoterii agenției Reuters. Liderul din opoziție, Alexei Navalny, a calificat rezultatul drept o victorie pentru tabăra sa.
В Москве, в общем-то, случился триумф умного голосования.
La Moscova am fost martorii triumfului votului inteligent. Noi spuneam că obiectivul este să lăsăm Rusia Unită fără majoritate în Consiliu, dar acela a fost un scenariu ideal, foarte mare, foarte ambițios pentru prima tentativă. Cu toate acestea, este limpede ce s-a întâmplat. Rusia Unită a pierdut alegerile la Moscova, a conchis Navalny. O interpretare diametral opusă a rezultatului a avut Kremlinul.
Rezultatul alegerilor este o că toate размышления
Rezultatele electorale arată că toate deliberările politologilor despre votul de protest și așa mai departe nu s-au adeverit, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. El a adăugat că, în ciuda unei anume scăderi la Moscova, Rusia Unită a avut performanțe bune în alte locuri. În general, la nivelul țării, partidul și-a demonstrat poziția de lider politic, a insistat Peskov. Candidații Rusiei Unite păreau astăzi să fi câștigat posturile de guvernator la Sankt Petersburg și în alte 15 regiuni. Organizația rusească Golos, care monitorizează independent alegerile din Rusia, a înregistrat peste 1700 de încălcări electorale la scara federației, dintre care 560 la Moscova și 220 la Sankt Petersburg. Pe platformele sociale au fost semnalate numeroase fraude, dar acestea n-au putut fi confirmate din surse independente. Autoritatea rusă din telecomunicații a acuzat între timp companiile americane Google și Facebook că au violat legislația rusească ce interzice agitația electorală în ziua votării, o acuzație respinsă de îndată de ambele companii. Duminica s-a votat și în Crimea și la Sevastopol, teritorii ucrainene anexate ilegal de Moscova în 2014. Alegerile din peninsulă n-au fost recunoscute însă de Uniunea Europeană, care și-a exprimat poziția într-o declarație a purtătoarei de cuvânt a Comisiei Europene, Maia Koțian-Cici. Aceeași poziție a formulat-o și ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, care s-a aflat astăzi într-o vizită la Kiev.
La Bruxelles s-au anunțat astăzi oficial numele celor care vor deține portofolii în viitoarea Comisie Europeană, ce va fi condusă de Ursula von der Leyen. Numele vin din toate țările comunitare și marea necunoscută continuă să fie cât de importante vor fi portofoliile deținute de unii sau de alții. Mai multe de la Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
Ursula von der Leyen e așteptată să-și anunțe marți decizia în legătură cu repartizarea posturilor în Comisie, după ce luni au fost anunțate ultimele numere ținute. Necesitatea de a avea cel puțin 13 femei comisari europeni din 27, așa cum se angajase, a făcut ca în cele din urmă Ursula von der Leyen să accepte numele Rovanei Plumb din partea României. Von der Leyen e criticată însă nu doar pentru rigiditatea angajamentului de a avea jumătate din comisari femei, ci și pentru lentoarea ei în procesul de repartizare a portofoliilor comisiei. Chiar și aici, procesul e discutabil. Pe o diagramă internă a Comisiei, aparent reală, care a circulat în presă, e marcat că România ar trebui să primească portofoliul transporturilor. S-a argumentat că lucrul n-ar fi posibil, mai ales în lumina faptului că România e țara cu cea mai proastă rețea de transporturi din întreaga Uniune Europeană. Argumentul nu stă însă în picioare, mai ales date fiind precedentele. Atunci când, în 2009, se vorbea de iminentă acordare a portofoliului agriculturii României, se spunea de asemenea că asta n-ar fi posibil, întrucât agricultura României se află într-o stare jalnică. Cu toate astea, comisarul pentru agricultură a fost Dacian Cioloș. Asta pentru că un comisar european nu e câtuși de puțin presupus să-și reprezenta țara la Bruxelles. În același timp, asta n-a împiedicat-o pe Ursula von der Leyen să atribuie portofoliul agriculturii Poloniei, ceea ce a făcut ca primul candidat propus de guvernul de la Varșovia să se retragă singur, subliniind că nu are competențele necesare, lucru rar în sferele politice de la Bruxelles. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
Statisticile spun că în Republica Moldova tinerii încep să caute un loc de muncă cu câștig stabil la vârsta de 19 ani. Acest prag este valabil în cazul a jumătate din tineri. Traseul pentru primul loc de muncă după terminarea studiilor are pentru un tânăr o durată medie de 8,6 luni. Cercetările recente arată că fetele își găsesc mai greu un loc de muncă decât băieții, iar printre categoriile frecvent discriminate la angajare sunt tineri cu dizabilități și cei de etnie romă. Președintele Consiliului Național al Tineretului din Moldova, Roman Banari, spune că prevederile cadrului normativ, dar și angajamentele guvernului la semnarea unor convenții internaționale, de multe ori sunt ignorate de către angajatori atunci când e vorba de tineri.
Noi avem o sumedenie de reglementare a unor drepturi specifice pe piața muncii, dar păreri de rău, de multe ori acestea rămân doar a fi reglementări fără a fi implementate, ținând cont că tinerii sunt discriminați la etapa de angajare, în timpul angajării și chiar la concediere.
Clasificările de vârstă cu care se operează în Republica Moldova pe piața muncii stabilesc pentru tineri diapazonul între 15 și maxim 29 de ani. La nivel internațional, persoanele tinere sunt cele cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. În ultimii ani, numărul tinerilor care se angajează după finalizarea studiilor medii sau a învățământului superior este în scădere, foarte mulți alegând să plece peste hotare. Rata șomajului în rândul tinerilor este de două ori mai mare decât în totalul populației economic active, arată statisticile oficiale, în timp ce experții spun că realitatea ar fi mai gravă, întrucât mulți tineri lucrează la negru și nu se înregistrează la agențiile de ocupare a forței de muncă. Lucia Balan, specialistă în cadrul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, spune că se atestă și o lipsă de interes din partea tinerilor.
Oferte pentru ei sunt, șanse de angajare tot sunt. Deja în dependență de ce cere tânărul care vine și independent dependență de ce oferă angajatorul și cât este de disponibil ca să meargă în întâmpinarea acestor tineri.
Tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă ar trebui să acceseze cursurile care le oferă Agenția de Ocupare a Forței de Muncă și subdiviziunile ei teritoriale care se află în fiecare centru raional. Lucia Balam spune că ar trebui să existe o corelare mai clară între instituțiile de învățământ profesional tehnic și cele din învățământul superior și mediul de angajare, așa încât să fie pregătiți specialiști avându-se în vedere perspectiva pe piața muncii la finalizarea studiilor.
Problema rămâne că se ține cont de experiența care practic toți angajatorii o solicită. Oricum, în Republica Moldova, locurile de muncă sunt. Într-adevăr, dacă ar fi să facem comparație cu 5-7 ani în urmă, când raportul era la un loc de muncă corespundea 5-7 persoane, acum practic este invers și sunt șanse de angajare.
Un studiu realizat recent de PNUD Moldova arată că inegalitatea de gen în sectorul ocupațional este prezentă și în rândul tinerilor. Rata de ocupare este de circa 30% în rândul bărbaților tineri și de 24% în rândul femeilor tinere. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Inconfundabil umorul englezesc, în special umorul negru cultivat de un scriitor născut la Cardiff din părinți norvegieni, numit în onoarea exploratorului Roald Amundsen. Mă refer la Roald Dahl, poet și autor de romane, nuvele, scenarii de filme, cărți pentru copii și mai departe. I-am citit Perniere suflate cu legere de proză scurtă Țoc Țoc, Art 2019, și tot atunci i-am dat dreptate cronicarul la Irish Times. Roald Dahl este unul dintre puținii scriitori pe care îi cunosc, despre a căror opere se poate spune pe bună dreptate că dă dependențe. 11 nuvele de varie dimensiuni, de la 10 la 40 de pagini, redactate într-un stil pe cât de alert, pe atât de elevat, tot atâtea capcane, unele ca Doamna Bixby și Haina Colonelului întinse pe față, în care pășești cu toată încrederea, iar odată căzut în ele, nu-ți mai vine să ieși. America este pentru femei țara tuturor posibilităților. Pe mâinile lor e deja 80% din averea națiunii. În curând o să o aibă pe toată. Divorțul a devenit o afacere profitabilă, ușor de obținut și ușor de uitat. Orice femeie ambițioasă poate să divorțeze de câte ori poftește și își poate multiplica câștigurile până când acestea capătă proporții astronomice. Moartea soțului aduce de asemenea recompense plăcute, iar unele doamne preferă să se bazeze pe această metodă. Ele știu că perioada de așteptare nu se va întinde prea mult, pentru că munca în exces și hipertensiunea arterială îi va veni inevitabil de haca mărâtul în scurt timp, iar acesta va muri la biroul lui cu un flacon de benzedrin într-o mână și o cutie de tranquilizant în cealaltă. Altă. Se înțelege că după o asemenea intrare în forță, orizontul de așteptare e imens. Cu atât mai grațioasă va fi pirueta finală, în care soțul încornorat își trage magistral pe sfoară nevasta adulteră, după ce ca aceasta pusese la cale un scenariu aparent ingenios. Mersul secretarii avea o cadență vioaie, iar în urma ei se distingea un parfum discret. Și arăta ca o regină, exact ca o regină, în frumoasa blană de nurcă neagră pe care colonelul i-o dăruise Doamne Bixby. Mort de o boală rară de sânge, cert e că Roald Dahl le-a făcut mult sânge rău tuturor bigoților, ipocriților și încuiaților. Operele sale caritabile sunt continuate de fundația care îi poartă numele. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Bolile aparatului cardiovascular dețin în continuare întâietate în rândul maladiilor de care suferă moldovenii. Potrivit anuarului statistic al sistemului de sănătate din Moldova pentru anul 2018, peste 700.000 de oameni suferă de diverse maladii ale aparatului cardiovascular, cu peste 27.000 mai mulți decât în anul 2017. Cea mai răspândită maladie a aparatului cardiovascular este cardiopatia ischemică a inimii. De ea suferă peste 120.000 de oameni. Anul trecut în Moldova se înregistrau 707.761 de bolnavi care suferau de boli ale aparatului circulator. Printre acestea se numără hipertensiunea arterială, cardiopatie ischemică, bolile cerebrovasculare, reumatismul articular acut și cardiopatiile reumatismale cronice. Asistența medicală primară se confruntă cu dilema numărului mare de pacienți și a sarcinilor care sunt puse pe umerii unui singur medic de familie. Problema devine tot mai acută în întreaga lume. Studiile arată că un medic de familie ar putea îngriji 983 de pacienți pe an, fără a fi ajutat de vreo echipă. Dacă ar fi ajutat, atunci numărul pacienților pe care ar putea deservi poate ajunge și până la 1500 de pacienți pe an.
Cu Silvia Rotaru și recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii emisiunii, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.